Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio hrvatski teatrolog Darko Lukić.
Gledam što se ovdje u Hrvatskoj događalo dok sam se ja u Rumunjskoj bavio postkomunizmom. S palicama tukli po sveučilišnoj knjižnici i nikad me ni zbog čega. Razni ljudi nisu toliko radoznalo zapitivali koliko zbog toga što su čuli da odlaze. Izgleda da je u Hrvatskoj ipak najveće postignuće kad iz nje odete.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao kosovske Srbe da ne učestvuju u budućoj vojsci Kosova. Na Kosovu poručuju kako će transformacija bezbednostnih snaga ići dalje sa ili bez Srba. Povodom kritike hrvatskih europarlamentaraca izbora Željka Komšića za člana predsjedništva BiH, profesor Slavo Kukić.
Ponovno imamo ambicije koje su bile jako prepoznatljive u prvoj polovici 90. godina, da Hrvatska bude tutor Bosni i Hercegovini, da joj ona određuje šta može i šta ne može.
Da li postoji zabrana ulaska nekolicini srpskih intelektualaca u Crnu Goru? Historičar Čedomir Antić.
Prema informacijama kojim ja raspolažem, potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprednevnik sedmice koji je vodio Darko Lukić, hrvatski teatrolog, dramaturg i profesor univerziteta.
Subota 27.10. Ovako to izgleda u posljednja 4 dana. Vratio se iz Njemačke u Hrvatsku, pa putovao u Sloveniju, pa iz Slovenije opet u Hrvatsku, pa iz Hrvatske preko Njemačke u Rumunjsku. Kaže mi jedna moja prijateljica, već jednog dana samog sebe svesti na nekom aerodromu. U svoj toj gužvi od poslova i putovanja još se iselim. U novi život, u novu državu. Pa zar o tvojim godinama pitaju me, a nego u čim ću, u tuđim. Na putu sređujem dojmove iz Slovenije i odgovaram na mailove nakon simpozija o Mari. U povodu 70. obljetnice UNESCO-a Međunarodnog kazališnog instituta na festivalu Bošnjakova svečanja održao se simpoziju i okrugli stol izazove umjetničkih sloboda. Pripala mi je čast da na tom skupu održim uvodne izlaganje. Osim o prakticiranju notornog desničarskog hobija nasrtanja na Olivera Frljića, o čijim ideološkim istragama sam govorio poredići njihove sličnosti i razlike u Austriji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Hrvatskoj, Poljskoj i Srbiji, govorio sam i o drugim slučajima u Hrvatskoj. U samo 5 godina od 2013. do 2018. bilo ih je 18. Samo u ovoj tekućoj godini 7. Bilo bi to previše i za puno veću zemlju, za puno veću scenu. Nedjelja 28.10. I sad sam već na nekom novom poslu u Rumunjskoj. Zanimljiv grad Timišara. Ozbiljno se spremaju opravdati naslov Evropske prijestolnice kulture 2021. Malo odmaram u hotelu. Nasumično mijenjam programe na televiziji. 2 tjedna nakon propasti obiteljaškog nasrtaja na ljudska prava u Rumunjskoj, na ekranu tko zna koji po redu nekakav okrugli stol posvećen teopolom referendumu. Izuzev Njemačke evangeličke crkve, koja i pola tisućeća nakon Lutera časno slijedi njegov humanizam, svi su rumunjski vladike i biskupi, imami i bivši komunistički aparatici, duhovni vođe i ražalovani trudbenici sekuritateje i rabini i neonacisti i nazove socijaldemokrati, udružili se u tome da istiraju nešto od čega oni onako ne imaju nikakve koristi, ali neki drugi imaju štete. Bezrazložno, besmisleno zlostavljanje drugih, zlo kao takvo. Ujedinjeni u mržnji nisu žalili novaca. 40 milijuna eura su oni na to potrošili. Znam da nisu te novce morali zaraditi, znam da na njih ne plaćaju poreze, ali ipak. Ponedjeljak 29.10. Gledam što se ovdje u Hrvatskoj događalo dok sam se ja u Rumunjskoj bavio posthumanizmom. Pijena usmrtila djevojku, s palicama tukli po sveučilišnoj knjižnici. Malo je taj homo sapiens ipak precijenjena vrsta. Utorak 30.10. Još koji dan u Zagrebu, pa onda velika promjena. Danas je jako trendi govoriti o komfort zonama i izlastima iz njih. Međutim, da biste izašli iz svog prostora udobnosti, trebate najprije u njega ući. Prostor sigurnosti nije isto što je prostor udobnosti. Udobnost je nešto posve drugo. Moja komfort zona ili prostor udobnosti može biti isključiva sredina u kojoj su svi moji identiteti uvaženi, priznati i ravnopravni, s sredina u kojoj se osjećam posve slobodno i prihvaćeno, u kojoj mogu živjeti svoj život onako kako ja to želim. To je sredina u kojoj su svi aspekti moje osobe, radni, profesionalni, privatni, intimni, jednako uvaženi i podržani. Mjesto gdje živim s voljenom osobom i imam sve što želim. To je comfort zone. Makar i bez mnogih elemenata koji grade prostore sigurnosti ili posebno bez njih. Eto zato idem. Na još jedno životno putovanje. Jednostavno, za sljedećih 4 stoljeća imam neke druge planove. Srijeda 31.10. U ovih sam 25 godina koliko živim u Hrvatskoj objavio 10 knjiga, mnoštvo tekstova, vodio kazalište, vodio festival, napravio 30 predstava, dobio nekakvih nagrada, nabutovao se po cijelom svijetu i napravio tamo razne projekte. I nikad me ni zbog čega navedenog, razni ljudi nisu toliko radoznalo zapitkivali koliko zbog toga što su čuli da odlazim. Izgleda da je u Hrvatskoj ipak najveće postignuće kada iz nje odete. A tu se ne stišava užas koji je hrabro razotkrila saborska zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić svjedočenjem o monstruozno ponižavajućem tretmanu žena u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Uz strašnje svjedočenje žena žrtava, više jeze izazivaju samo bahati divljački komentari časnih muževa na visokim dužnostima. U patrijarhalnim društvima plemenski mačizam je toliko okorjela pojava da troglobiti u vrhovima elite niti ne pokušavaju sakriti svoju mizoginiju u javnosti. Jedina stvar agresivnija od njih su konzervativne čuvarice patrijarhalnih ognjišta. Njihovo je bjesnilo nenadnašno, valjda zato što je toliko neprirodno. Kakva parada sociopatske bešćutnosti. Natječu se tko će arogantnije objasniti puku da zdravstvena usluga po definiciji nužno mora biti bolna, ponižavajuća i mučna. Posebno za žene, ta drugotna i nebitna bića. Kao da nisu porezima građana plaćeni da isporuče kvalitetne usluge, dociraju i postavljaju neka svoja pravila po načelu ako ti se ne sviđa, e pa eto ne sviđa mi se. Baš mi se ne sviđa, kradeš mi novce od poreze razbojniče. Kako se tebi ovo sviđa? Evo ljutim se. Običao sam sebi da neću. Kako ona ide? Otpusti bijes, duboko diši. Četvrtak 1.11. Od kako sam opet odlučio biti imigrant, iako se za bijele Europljane to kaže ekspat, imigranti su oni tamne boje puti iz drugih kontinenta, razmišljam jesam li zapravo u svom životu ikad igdje bio išta drugo do putnika. I postajem dodatno još više osjetljiv na sudbene priče svih onih koji se sele, na ovaj ili onaj način iz ovih ili onih razloga. Onda sam zbog toga tako planuo kad mi je poznanica rekla da eto i sam Dalaj Lama rekao kako izbjeglice iz Afrike i Azije ne trebaju ići u Europu, nego trebaju ostati u svojim zemljama i tamo se boriti za bolje uvjete života. Možeš misliti autoriteta u području ostajanja u vlastitoj zemlji. Čovjek koji čita svoj život o tuđem trošku putuje svijetom, uglavnom samo zato što je izbjeglica. Da je taj božanski i duhovni svjetovni svedržac ostao na svom tronu, puk bi još uvijek ljubio cestu po kojoj ga sluge pronose na nosiljci, klečali bi pred njim šelom na podu i ne bi mu smjeli pogledati u lice. I onda mi on priča o demokraciji i ljudskim pravima. Pa dobro, čitaju li ti ljudi išta osim tritova? Evo opet se ljutim. Znam, treba opustiti bijes, duboko disati, misliti pozitivno, tako bi sigurno rekao i Dalaj Lama. Petak 2.11. Pakira me to kofere, one stvarne, teške za vašenje. Nevjerojatno je koliko malo stvari čovjek zaista želi ponijeti kad potpuno odlazi. Knjige i slike su već otišle kamionom. Sad nosim samo ovo što ide sa mnom u avion. Planirao sam nositi 2 kofera, tako se pakiram. Ali ispada da mi za sve bitno treba samo jedan. Planirao sam 2, jer ipak nosim odavde svojih 4 stoljeća. I sad ne znam što bi stavio taj drugi. Ništa. Ostavljam ga. Treba u ostalom i tamo kupiti nove stvari i nove kofere. A misao s kojim se opraštam uvijek ista. Svim mjestima s kojih krećem uvijek u mislima posvetim stihove o Itaki mog dragog Konstantina Kavasija. Itaka ti je dala lijepo putovanje. Bez nje ne bi krenuo na put. Ništa ti više ona nema dati.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio hrvatski teatrolog Darko Lukić. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Dženana Alađiz, novinarka iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je kosovske Srbe da ne učestvuju u budućoj vojsci Kosova, nakon što se u Beogradu sastao sa liderima Srpske liste, vodeće partije tamošnjih Srba. Slušamo Milana Nešića.
Ono što je važno to je da ćemo u narednih 18 mjeseci uložiti 50 miliona evra dodatnih investicija za naše ljude i za podsticanje početka rada određenih fabričkih postrojenja i na severu Kosova i Metohije, izgradnju velelepnog kliničkog centra u Kosovskoj Mitrovici i bolnice u Gračanici.
Rekao je predsjednik Srbije koji je precizirao i gdje će novac biti uložen.
Pomaganje našim poljoprivrednicima južno od Ibra i na severu, također pravljenje turističkih centara od pojedinih mjesta kao što je Banjska, završetak ulaganja, u svakom slučaju dodatna ulaganja u infrastrukturu, puteve, vodovode i naravno u naš univerzitet na Kosovu i Metohiji.
Međutim, događaj koji je najavljen kao donatorska konferencija vlade Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića za Kosovo u jednom momentu se pretvorio u lični Vučićev osvrt o izazovima koji, kako je rekao, iščekuju Srbiju narednih mjesec dana. Podcrtao je svoje protivljenje osnivanju buduće vojske Kosova, obelodanivši da je došao do saznanja da će to kosovske vlasti formalno učiniti 28. novembra, kada se obeležava praznik Dan albanske zastave.
Ja još jedan put pozivam Srbe sa Kosova i Metohije da ne učestvuju u tome. Pozivam Srbe sa Kosova i Metohije javno i otvoreno da ne učestvuju u formiranju vojske Kosova. Jer tu vojsku formiraju ni zbog čega drugog, već samo da bi te Srbe iskoristili da jednog dana zapucaju na Srbe. Pozivam Srbe da im ni na koji način u tom prljavom poslu ne pomažu. U prljavom poslu gaženja čak i sopstvenog ustava koji nama ništa ne znači i koji mi ne priznajemo.
Ukazuje predsjednik Srbije, iznevši pritom i optužbe da je u toku pokušaj albanske strane da preuzme kontrolu nad prenosom električne energije od Novog Pazara ka severu Kosova, jer kako navodi Vučić, elektromrežu Srbije optužuju da sprečava slobodan promet struje.
Rasprava će biti 6. 9. će donositi konačnu odluku, pisat ću im pismo, reći ću i Nemcima i Francuzima šta o tome mislim kao predsjednik Srbije, ali to bi bio skandal velikih razmjera.
Rekao je predsjednik Srbije uoči konačne odluke o tome da li će elektroprivreda Srbije biti isključena iz distribucije na području o kome govori Vučić pred Evropskim savezom elektrodistributera. Ovo je prvi put da su vlada i predsjednik države organizovali prijem ovakvog tipa za predstavnike kosovskih Srba. Za mjesto susreta delegacija dve strane izabrana je Palata Srbija na Novom Beogradu, zdanje u kome se organizuju skupovi međunarodnog karaktera ili pak počasni dočici prijemi svjetskih i evropskih zvaničnika. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da je svrha iznetog plana o investicijama vlasti Srbije pomoći i ekonomsko osnaživanje Srba na Kosovu.
Tu je fabrika laminatnog nameštaja u Zubinom potoku, to je Simpova fabrika koju želimo da uživimo, i druga fabrika koju želimo da izgradimo, to je fabrika olovnih starterskih akumulatora Trepča u Zvečanu.
Inače, delegaciju Srba činili su mahom predstavnici Srpske liste ili ljudi bliski njima, političke grupacije koja gaje jake veze sa Srpskom naprednom strankom, čiji je predvodnik Aleksandar Vučić. Srpska lista inače septembra 2017. podržala kosovsku vladu na čelu sa premijerom Ramušem Haradinajem, ali je iz nje izašla marta 2018. nakon hapšenja i proterivanja Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, zbog, kako su tvrdile kosovske vlasti, njegovog ilegalnog ulaska na sever Kosova. Najavom da će u opštinu u kojima živi srpsko stanovništvo na Kosovu biti uloženo 50 miliona evra u narednih godinu i po dana, Beograd želi da podrži svoje prisustvo na Kosovu, ocjenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladine organizacije Centar za regionalizam. On smatra da će i u pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine, kad god on bude postignut, Srbiji biti omogućeno da pomaže tamošnje Srbe, ali uz drugačiju proceduru.
Čak i Arkisarijevom planom mislim da je to dozvoljena varijanta, jedino što kada se postigne taj sporazum i kada se to pravno verifikuje, to će morati ono da ide preko centralnih organa vlasti Kosova. Tako da neće moći biti direktno u lokalne zajednice ili na sever Kosova, nego će tada morati da ide preko kosovskih vlasti.
Kada je reč o pozivu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbi ne ulaze u kosovsku vojsku, Popov ne vjeruje da će takav potez izazvati tenzije na Kosovu, jer kako kaže naš sagovornik, ni kosovski zvaničnici ne očekuju veliki odziv srpskog stanovništva. Razlog za to Popov vidi u stigmi kojoj bi takvi pojedinci bili izloženi u svojoj zajednici.
Sjetimo samo kako je prošao onaj gostitelj koji je ugostio Tačija, koji je popio kafu kad je išao na Gazivode. Tako da ne vjerujem da će se iko odvažiti ili da će to biti jako mali broj oni koji će prevažiti ili odlučiti da uđu u vojsku Kosova.
Popom napominje i da proces formiranja vojske Kosova ne teče legalnim putem.
Za njega je potrebna promjena ustava gdje se moraju izjasniti i manjinske zajednice, čak i njihov glas i predstavljam da li se to tome doći ili neće, međutim to se nije rešeno i ovo je sad na neki način po meni ipak surogat vojske Kosova. Ona može dobiti takav naziv, a nije formirana.
Zajednička sednica državnog vrha, ministara vlade Srbije i predstavnika Srba sa Kosova u Beogradu održana je u momentu kada su pregovori Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije, koji treba da rezultiraju sporazumom o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, u zastoju. Iako je nakon septembarske runde, kada je predsjednik Srbije odbio da se sastane sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini naznačila da bi naredni susret mogao da bude organizovan do kraja tog mjeseca, Tači i Vučić se nisu sastali ni do kraja oktobra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
A na Kosovu poručuju da će transformacija bezbednostnih snaga ići dalje sa ili bez Srba. Amra Zeneli podsjećaju da pritisci i pretnje Srbima koji su pripadnici kosovskih bezbednostnih snaga i dalje postoje, ali da se sada i život pojedinih pripadnika iz drugih zajednica dovodi u pitanje.
Pritisci na Srbima i dalje su prisutni, a sada su mete i pripadnici ostalih zajednica, čiji se život dovodi u pitanje. Poslednji takav slučaj desio se tokom proteklog vikenda u Sevnoj Mitrovici u Bošnjačkoj Mahali, kada je u dvorištu pripadnika bezbednosti snaga iz turske zajednice postavljena eksplozivna naprava, potvrdio je za naš program portparol Ministarstva bezbednosti snaga Ibrahim Šalja. Eksplozivna naprava je srećom uklonjena bez posledica. Pritisak se povećava i to u različitim oblicima. Ne radi se više o psihološkom ili političkom pritisku, već je to prešlo i na oblike koji rizikuju život naših pripadnika i njihovih članova porodice, izjavuje Šalja. Po njegovim rečima, pritisci dolaze iz krugova van Kosova, odnosno od onih koji se suprotstavljaju transformaciji i konsolidaciji države Kosovo, a to je politika Srbije koja utiče na građane Kosova. Bivši komandant kosovskih bezbednosti snaga i bezbednostni analitičar Kadrika Sarati smatra da su pretnje Srbima pretnje miru, ali i ozbiljna pretnja pripadnicima ovih snaga i njihovim članovima porodice koji su bezbroj puta bili hapšeni u Srbiji, kazuje Kastrati. Ti pripadnici su pripadnici bezbednosti snaga, oni su građani Kosova i svoj život vide na Kosovu. Kako bi živjeli, potrebno im je blagostanje, potrebne su im plate, budućnost, bilo profesionalna, bilo porodična. Žao nam je da se to dešava, ali bez obzira na to, mi imamo informacije sa terena da postoji zainteresovanost kod srpske zajednice da se priključe snagama, kazuje Kastrati. On ističe da su bezbednosti snage multietničke snage, da je želja ovih snaga bila da 10% pripadnika pripada nevećinskoj zajednici. Pre nego što je počelo udaljavanje srpskih pripadnika, toliko ih je i bilo. Bez obzira na sve ovo, bezbednosne snage ili vojska Kosova ići će dalje sa njima ili bez njih. Mi bismo želi da Srbi budu deo ove vojne strukture i institucije Kosova, kazuje Kastrati. Skupština Kosova je u načelu usvojila 3 zakona koji se odnose na promjenu strukture službe i mandata ovih snaga. Te zakone nisu podržali poslanici Srpske liste. Mandat ovih snaga očekuje se u budućnosti da će biti i odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što do sada nije bio slučaj. Tranzicija kosovskih bezbednosti snaga u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Zbog nemogućnosti da formira vojsku ustavnim promjenama, vlada Kosova odlučila da putem zakonskih izmjena promeni mandat ovih snaga. Ustavne izmjene su po tom pitanju bile nemoguće, a zbog nedostatka podrške srpskih poslanika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Otkako je Željko Komšić izabran za člana predsjedništva države, predstavnici hrvatskih vlasti pokušavaju da izdejstvuju u Europskom parlamentu raspravu o tome kako su Komšića izabrali Bošnjaci, te da treba menjati izborni zakon u BiH na način kako ga predlaže tamošnji HDZ. BiH analitičari ocenjuju da se radi o mešanju Hrvatske unutrašnje stvari BiH, te da to šteti dobrosusjedskim odnosima. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Već mjesec dana traje diplomatska ofanziva Hrvatske u tijelima Evropske unije, a tiče se izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković, ali i hrvatski poslanici u Europskom parlamentu koriste svaku priliku da dokažu kako Komšić nije izabran glasovima Hrvata, već Bošnjaka. Posljednje u nizu je njihovo pismo Europskom parlamentu u kojim zahtijevaju da se o toj temi raspravlja na sljedećoj sjednici Vijeća za vanjske poslove Europske komisije. Prvi put javno oglasio se jučer i prozvani Željko Komšić, koji je također na adrese europskih zvaničnika uputio pismo kao reakciju na poruke pisma iz Hrvatske. Komšić je ustvrdio kako je u njihovom pismu navedeno niz neistina u pogledu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te da se radi o udaru Hrvatske na suverenitet Bosne i Hercegovine i direktno miješanje unutrašnja pitanja BiH. Sa ovakvim stavom se slažu i BiH analitičari. Na isti način reaguje i profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Ivo Komšić. On kaže kako Hrvatska najprije ovakvim ponašanjem prema BiH odvraća pažnju od svojih nagomilanih problema, ali da je osnovni cilj, kako navodi, da se obnovi Herceg Bosna.
Jer do te obnove se dolazi zaobilazno. Prvo sa tom, na prvi pogled, bezazlenom tezom o tome da treba napraviti Hrvatsku izbornu jedinicu, da izborna jedinica mora imati teritoriju, da je to dakle uvod u treći entitet. Treći entitet je obnova Herceg Bosne.
U istom tonu nastavlja i profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Kako kaže, sve ono što susjedna zemlja na političkom polju trenutno radi nije dobrosusjedski, a to objašnjava time da je u Hrvatskoj na sceni proces detuđmanizacije hrvatske državne politike.
Sada u nešto drugačijoj formi ponovno imamo ambicije koje su bile jako prepoznatljive u prvoj polovici 90. godina, da Hrvatska bude tutor Bosni i Hercegovini, da joj ona određuje šta može i šta ne može i da joj ona sama nameće rješenja koju će to poziciju imati oni koji sebe proglašavaju ekskluzivnim predstavnicima Hrvata. Mene živo čudi kako Evropska unija, Europsko vijeće, Europski parlament, Europska komisija ne interveniraju puno jasnije u odnosu na tako ponašanje jedne njezine članice.
Ono što je poražavajuće u cijeloj priči prema mišljenju naših sagovornika jeste da niko od državnog vrha Bosne i Hercegovine nije reagovao na stavove Hrvatske nakon izbora Željka Komšića. Poruku koju je Denis Zizić uputio predsjedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću kako se Hrvatska miješa u unutrašnje stvari BiH, za BiH analitičare su više lični stav, jer kako ocjenjuju, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je to koje je trebalo uputiti diplomatsku notu. O tome analitičar Ibrahim Prohić kaže.
Nema reakcije institucija države. To potvrđuje da je Bosna i Hercegovina invalidna država, da njeni organi i sistem ne funkcioniraju. Mi imamo političare opšte prakse, ali doslovno ni jednoga političara koji bi bio sa kapacitetom državnika. Jedna od posljedica ove moje tvrdnje jeste da nema definirane pa ni konzistentne vanjske politike. Oni u Ministarstvu vanjskih poslova su zapravo partijski vojnici po zadatku. Eklatantan je primjer stanovice Rovko, koja je svojevremeno imala visoku funkciju u Ministarstvu vanjskih poslova, ali je onda odjedan put postala član Europskog parlamenta kao zastupnica iz Republike Hrvatske. To je apsurd.
Istovremeno, ono što je primjetno kada je riječ o izboru Željka Komšića jeste kako se u većini medija u Hrvatskoj ističu isključivo stavovi predvođeni politikom koji vodi HDZ u toj zemlji, ali i HDZ u Bosni i Hercegovini. Prema riječima profesora Ive Komšića, takva medijska propaganda stvara iskrivljenu sliku kod građana Hrvatske. Zbog toga Komšić zaključuje.
Neki dan im je biskup Komarica rekao, zar ja manje vrijedim zato što živim u Banja Luci kao Hrvat. E vidite, za Čovića manje vrijedi i on, i ja, i Željko Komšić, i Alat Željko Komšić i tako dalje. A pogledajte šta rade hrvatski parlamentarci. Pišu pisma, a u svojoj zemlji imaju neonacizam. Pa nek urede stvari u svojoj zemlji. Ne treba ih se miješati u našu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O odnosima Srbije i Crne Gore. Nijedna institucija u Podgorici nije potvrdila, ali ni demantovala da je graničnoj policiji prosleđen spisak intelektualaca iz Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Informaciju da je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću te profesoru Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru objavio je podgorički dnevni list Dan. Detaljnije Srđan Janković.
Vlada Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova su saopštili da ne postoje nikakvi spiskovi nepoželjnih osoba osim pojedinaca iz kriminalnog miljeja. Time je vlada reagovala na informaciju koju je najprije objavio dnevni list Dan, a zatim preuzeli gotovo svi mediji u Crnoj Gori i regionu. Da je zabranjen ulaz u Crnu Goru književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću i profesoru Dejanu Miroviću. Vlada Crne Gore je kasno večeras saopštila da je izrada bezbjednostnih procjena u vezi sa pojedinim događajima i djelovanjem pojedinaca koji bi mogli ugrožavati nacionalnu bezbjednost i državne interese Crne Gore, odnosno narušavati njen ugled i dostojanstvo, stalna obaveza službi bezbjednosti. Ne postoje nikakvi spiskovi nepoželjnih osoba, već nadležni državni organi u svakom konkretnom slučaju procjenjuju koja bi lica svojim djelovanjem mogla ugroziti zaštićene vrijednosti i interese Crne Gore i njenih građana. Iako nam se to želi podmetnuti, ovaj pristup nema nikakve veze sa zabranom slobode mišljenja, već se jedino i isključivo odnosi na sprječavanje stranih državljana da u Crnoj Gori izazivaju ili podstiču netrpeljivost, vrijeđaju ugled ili slave nasilni nestanak Crne Gore, navodi se u saopštenju vlade Crne Gore koje se odnosi na medijske napise o zabrani ulaska u Crnu Goru pojedinim srpskim intelektualcima. Ukazujemo da je naša ustavna i moralna obaveza da od nedobronamjernih pojedinaca štitimo stabilnost i bezbjednost zemlje, ali i spokoj svih njenih građana, uključujući i državotvorna, patriotska i nacionalna osjećanja najvećeg broja njih. Uvjereni smo da bi se na sličan način odnijela i svaka druga odgovorna vlada bilo gdje na svijetu. S tim u vezi ne samo da razumijemo, već i cijenimo kada predsjednik Vučić i drugi srpski zvaničnici štite interese i dostojanstvo Republike Srbije, saopštila je vlada nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić, reagujući na nepotvrđenu vijest o zabrani ulaska u Crnu Goru četvorici intelektualaca, saopštio da je šokiran i najavio reakciju Srbije. Kasno večeras je održani kolegijum Skupštine Crne Gore na zahtjev dijela opozicionih partija, na kojem je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić obavijestio parlament da nema spiskova nepoželjnih, osim pojedinaca iz kriminalnog miljeja. Ranije danas zasjedanje Skupštine Crne Gore je otpočelo tako što je dio opozicionih poslanika uputio zahtjev Skupštini da informiše javnost o navodnoj zabrani srpskim intelektualcima da uđu u Crnu Goru. Poslanik Goran Danilović je ustvrdio da se takvom zabranom podižu nacionalne tenzije i ocijenio da takvoj odluci mora da prethodi bezbjednosna procjena Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Da bi se zabranio nekome ulazak, mora postati procjena bezbjednosti od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Da vidimo na osnovu kojih činjenica i zbog čega se u ovom trenutku podižu nacionalne tenzije.
Srpski istoričar Čedomir Antić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da ima informaciju o zabrani ulaska u Crnu Goru i naglasio da se neće žaliti na odluku crnogorskih organa.
Prema informacijama kojim ja raspolažem, potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Književnik Matija Bećković je za agenciju Mina saopštio da nema informaciju da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da nije dobio takvo rješenje. O potencijalnoj zabrani jednom broju srpskih intelektualaca se u javnosti spekuliše već mjesec dana, kada se pominjalo da bi razlozi između ostalog mogli biti najavljene proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine, koju će obilježavati srpske nacionalne stranke i organizacije. Takozvana Podgorička skupština predstavlja događaj koji i danas duboko dijeli javnost u Crnoj Gori. Za srpske nacionalne stranke to predstavlja ujedinjenje Srbije i Crne Gore 918. godine, dok za predstavnike crnogorskih nacionalnih udruženja taj događaj predstavlja okupaciju i nestanak Crne Gore sa karte Evrope. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić je u parlamentu saopštio da je upravo učešće književnika i istoričara iz Srbije na proslavama Podgoričke skupštine razlog za zabranu njihovog ulaska u Crnu Goru.
Zašto je Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo odluku kao da se radi o običnim kriminalcima, a ne o intelektualnoj eliti srpskog naroda sa kojom se ponosi srpski narod iz Crne Gore?
Podsjetimo, polovinom oktobra je premijer Duško Marković saopštio da država nije pripremila nikakav spisak osoba kojima bi bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, ali nije isključio tu mogućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti šta o proglašavanju sa stranice ilustrovane politike profesionalnih novinara za izdajnike i strane agente, kaže urednik Beogradsko danasa Dragulju Petrović.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitavu jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori.
Šta o suđenju za ratni zločin o Štrpcima, kaže Noin Kajević, brat jednog od ubijenih.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenata koje je Železnica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice.
Ko koristi migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini? Da nema pomoći iz inostranstva, mnogi građani BiH teško bi spajali kraj s krajem. Da li su Kinezi gradnjom puta u slivu Tare naneli nesagledivu štetu u UNESCO-om zaštićenom području?
Napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno da ne domaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige.
Radio Magazin.
Najpre o hajci na nezavisne novinare u Srbiji. Nedeljnik Ilustrovana politika je objavio naslovnu stranicu sa natpisom "Psi su pušteni", sa fotografijom psa iskeženih zuba i sa naslovnim stranama nekoliko nezavisnih srpskih medija. Više detalja Branka Mihajlović i Branka Trijević.
Ministarstvo se u takvim slučajevima arbitražno ne stavlja ni na čiju stranu. Ako bi to eventualno i učinilo, pogotovo u kritičkom tonu, onda bi se povredio Zakon o javnom informisanju i medijima Republike Srbije i pogazila odredba Ustava Republike Srbije kojom se jemči sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje. Naravno da onaj ko smatra da je bilo čime u bilo kom novinskom tekstu povređeno neko njegovo pravo, ima mogućnost da se obrati sudu, stoji u odgovoru Gajovića radiju Slobodna Evropa. Zastrašujuća je činjenica što je autor teksta u Ilustrovanoj politici, zloglasni Đorđe Martić, čovek koji je bio urednik politike Ekspres, kada je 6. aprila 1999. 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije, objavljen tekst Miroslava Markovića, Ćuruvija dočekao bombe, koji je iste večeri pročitan i u dnevniku Radio Televizije Srbije. Taj tekst je bio poternica i neka vrsta najave Ćuruvijinog smaknuća, stoji u saopštenju Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Srpski mediji krenuli su na nož na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Istovremeno, svaku izjavu ambasadora Kajla Skata prenose bez reči na istaknutim mestima, kao da mu je svaka ko u Njegoša.
Piše Đorđe Martić i optužuje kao strane agente List Danas, televiziju N1, Vreme, kao i ćutanje RTS-a i Lista Politika. Glavni urednik televizije N1 Jugoslav Ćosić ne sumnja u to da je tekst u Ilustrovanoj politici naručen.
Tekst oko toga nema spore, jer taj se čovjek nikad sam ponovno ne bi pojavio. Ali činjenica da je opet nekako izronio, on sa takvim stavovima i sa takvim štivom punim mržnje i samo dokaz patologije vremena u kom živimo i situacije u medijima. Ja nemam nikakvu dilemu da je to naručeno.
Draža Petrović, glavni urednik prozvanog dnevnika Danas za Radio Slobodna Evropa, ovako komentariše tekst Ilustrovane politike.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitavu jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori. To najbolje dokazuje da se Vučić nikad nije odgradio od mnogih tekstova kojima se linčuju novinari u slobodnim medijima i ti slobodni mediji. Mislim da je ovaj Đorđe Martić, urednik Ekspresa iz 90-ih, upravo napisao jedan tekst koji bi Vučić mogao da potpiše samo da nema taj imidž reformatora i proevropskog političara.
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne treba pridavati prevelik značaj marginalnom listu kakav je ilustrovana politika, a eventualne tužbe protiv autora ovakvih tekstova ništa neće pomoći dok se u Srbiji ne desi ono što se dogodilo u Poljskoj, ističe on, aludirajući na predsjednika poljske vlade Mateusza Morawieckog, kome je apelacioni sud u Krakovu zabranio da širi neistine o opoziciji i naredio da se javno izvini.
E to kad mi dovedemo pravosuđe do toga da se predsjednik države izvini svim onima koji je uvredio i to javno, ono, u dva dnevna lista, na nekim televizijama, ne znam šta, e onda možda govorimo o nekom napretku.
Naslovna strana ilustrovane politike na kojoj ispod natpisa "Psi su pušteni" i fotografije iskeženog besnog psa stoje naslovnice medija koji su targetirani, može se razumeti kao jasna preteća poruka onima koji pitaju i kritikuju neke poteze vlasti, kaže Biljana Stepanović, članica izvršnog odbora Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ako je država vlasnik koji ujedno i upravlja ilustrovanom politikom i niko iz države se ne oglasi na ovakav tekst, ne ogradi se od njega, ne osudi ga, a javljaju se predstavnici vlasti za mnogo manje i benignije stvari, ne znam šta drugo mogu da zaključim, osim da vlast u najmanju ruku ovako nešto odobrava.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, kaže da je tekst u ilustrovanoj politici još jedan dokaz da država treba da se povuče iz medija.
Da se ovakve stvari ne bi pripisivale vladi Srbije koja kontroliše paket akcija u politici AD koja je izdavačila ilustrovane politike.
Kaže Radomirović, koji tekst u tom listu ovako komentariše.
Izgleda mi kao da je ovo povratak jedne ekipe koja je vodila politiku tokom 90-ih i sada žele da opravdaju sve ono što su tada pogrešno radili.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine već razmatra da li će podneti krivičnu prijavu ili tužbu, kaže Nedim Sejdinović, predsjednik društva.
Svakako će ovo biti tema i sastanka stalne radne grupe za bezbednost novinara koji čine predsjednici MUP-a Republičkog javnog tužilaštva novinarskih medijskih udruženja, a i tema sastanka tima za dijalog i koordinacione grupe za saradnju sa medijima vlade Srbije.
Dug je spisak onih koji su odbili da komentarišu ili su ignorisali upite Radija Slobodna Evropa upućene povodom spornog sadržaja ilustrovane politike.
Direktor RTS-a Dragan Bujošević odbio je da komentariše tekst, podsjetivši da je već ranije podnosio tužbu protiv autora ovog teksta Đorđa Martića. Glavni i odgovorni urednik ilustrovane politike Ognjan Radulović je također odbio da govori u ovom trenutku, ali je obećao da će to učiniti uskoro. Direktor politike Žarko Rakić je također odbio sa razloženjem da ne komentariše pisanje drugih medija.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zašto se u Srbiji sporo procesuiraju odgovorni za ratne zločine? Povodom informacije da je apelacioni sud u Beogradu nakon 3,5 godine potvrdio optužnicu tužilaštva za ratne zločine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za zločin otmice u mestu Štrpci iz voza Beograd Bar i ubistva 20 civila nesrpske nacionalnosti, većinom Bošnjaka, Fond za humanitarno pravo saopštio je da zahteva da nadležni ovaj krivični postupak vode bez daljeg odugovlačenja. Zabeležile Branka Mihajlović i Danica Gudorić.
Mi opravdano možemo da sumnjamo da će taj postupak biti efikasno sproveden, naročito ukoliko imamo u vidu da se poslednjih godina generalno suđenja za ratne zločine veoma sporo odvijaju. Ja bih samo podsjetila na predmet Lovas koji se pred prvostepenim sudom nalazi već 11 godina.
Kaže Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, koja objašnjava da od trenutka odluke apelacionog suda 24. oktobra ove godine pa u roku od mjesec dana mora da se zakaže pripremno ročište i da sudski postupak krene. Prvu optužnicu koja je rezultat regionalne saradnje sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić, tužilaštvo za ratne zločine je podiglo u martu 2015. Pre 3,5 godine u sinhronizovanoj akciji Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno je 15 osoba optuženih za otmicu u Štrpcima, 10 u Bosni i Hercegovini i 5 u Srbiji, podsjeća Ivana Žanić.
Iako su hapšenje izvršeno u isto vrijeme, u Bosni i Hercegovini se suđenje odvijalo i dokazni postupak je završen.
U Beogradu od 2015. godine pa do danas Viši sud je čak 9 puta odbio da optužnicu potvrdi. Nakon 9. optužnice i 3,5 godine Apelacioni sud u Beogradu je doneo konačno rješenje kojim je potvrdio optužnicu za zločin u Štrpcima. Među 20 putnika, građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, nalazio se i Nijazim Kajević. Njegov brat Nail kaže da porodice očekuju da se ovaj proces konačno dovede do kraja, jer nikakvog razloga za odugovlačenje nema.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenata koje je Željeznica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice i umešanost kako SR Jugoslavije, tako i Vojske Republike Srpske koja je izvršila tu otmicu. Mislim da sad više nema kud i da se mora to dovesti do kraja.
Selma Memović-Čolović je imala 8 godina kada joj je ubijen otac Fikret.
Prosto svi ovi 20 godina smo uskraćeni za pravdu i nego smo prosto diskriminisani u svim sferama.
Ivana Žanić kaže da se ovaj zločin kao i zločin u Sjeverinu, otmica i ubistva 17 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina kod Priboja 1992. godine, može nazvati državnim zločinom.
Povezanost Srbije i Vojske Republike Srpske je dokazana.
Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Ranisavljević je 2003. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, protiv koga je vođen postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice, na osnovu koga je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović, iz Priboja, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org.
O policijskim zloupotrebama u Crnoj Gori, video snimak još jedne policijske torture nad građanima koji nisu pružali nikakav otpor, osvanuo je u svim crnogorskim medijima zahvaljujući građanskom pokretu URA, koji je snimak sa nadzornih kamera dostavio medijima. Beleži Srđan Janković.
Građanski pokret URA je došao do snimka i proslijedio crnogorskim medijima, na kojem se jasno vidi prekoračenje ovlašćenja policijskih službenika prilikom racije u Ulcinju u junu prošle godine nad građanima koji nisu pružali otpora. Prema dostavljenom snimku sa nadzornih kamera, policijski službenici su ih udarali šakama po tijelu, šutirali i vukli za kosu, i to nakon što su ih onesposobili. Građanski pokret URA navodi da su tu akciju policije u Ulcinju predvodili dva policijska komandira koji i danas rade u upravi policije, te ova politička partija zahtijeva njihovo razrješenje i sankcionisanje. Radi se o slučaju o kome se govorilo i u Skupštini Crne Gore, a aktualizovao je poslanik albanske partije Forca Genzin Imanbegu, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav slučaj torture nezabilježen u Ulcinju.
2017. godine je bio jedan ekstreman slučaj koji se davnije desio u našem gradu, ja ne pamtim, i to pod izgovorom da su se jurili bezbedonosno interesantna lica. I evidentno je bilo da su tu građani bili maltretirani od strane pojedinaca iz te posebne jedinice policije, i iako su tadašnji čelnici ili ministarstva govorili da će utvrditi nadležnost, da nije bilo suda i inicijative i tužbe lica koje su oštećena, dan danas bi se to zataškalo.
Protiv trojice policajaca je zbog zlostavljanja pokrenut sudski postupak. Policajci su sa tužilaštvom postigli sporazum o priznanju krivice u zamjenu za uslovnu zatvorsku kaznu. Međutim, prema posljednjim informacijama je to priznanje krivice odbacilo vijeće Ulcinskog osnovnog suda na zahtjev advokata oštećenih građana. Komentarišući slučaj torture, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković ocjenjuje da ovakvi slučajevi urušavaju kredibilitet crnogorske policije, ali da je još veći problem što policajci nisu u početku priznavali izvršenje krivičnih djela.
Ono što prije svega primarno dolazi do izražaja jeste odsustvo odgovornosti. Prosto je neprihvatljivo i mislimo da to potpuno urušava kredibilitet crnogorske policije, i nastojanja, reformska nastojanja ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nukodžića jeste činjenica da policijski službenici u svim iskazima koje su dali pred svojim starješinama nisu na bilo koji način priznali izvršenje ne krivičnog djela, nego bilo kojeg drugog djela. I ono što je još važnije, nadležni komandir je dao mišljenje da su svi koji su primjenjivali kritične noći ovlaštenja to radili na zakonit način i da je upotreba sredstava prinude bila osnovana. Tek kasnije u postupku sklapa se sporazum sa tužiocem i na veliko iznenađenje, ja vjerujem svih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a nas u Savjetu za građansku kontrolu rada policije posebno, pojavljuje se podatak da su trojica policijskih službenika priznala ne jedno, nego izvršenje više krivičnih djela i sklopili sporazum da budu uslovno osuđeni, što svakako nije pravilna satisfakcija, niti to zadovoljava koncept pravičnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. U masi oprečnih informacija o tome da li BiH adekvatno odgovara na migrantsku krizu, nameću se pitanja poput onih na koji način se troši novac namenjen izbjeglicama i migrantima kojima koristi, a ko štete od migrantske krize. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Evropska unija odobrila je 7,2 miliona eura grantova za pomoć Bosni i Hercegovini u pripremi boljeg odgovora na problem migracije i upravljanja granicom. Tim novcem upravljaće Međunarodna organizacija za migracije IOM u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om. Prije toga je Evropska unija donirala i 6 miliona eura, a u junu ove godine još 1,5 milijuna eura za humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima. Dorijan Klasnić iz UNHCR-a kaže da se na ovaj način pomaže domaćim vlastima u rješavanju migrantske krize.
UNHCR je oko 1,5 milijuna američkih dolara vlastnih sredstava već uložio u iznalaženje najboljih rješenja. Osim toga, primili smo sredinom godine oko 600.000 eura od civilne zaštite i humanitarnih operacija Europske unije kako bi pomogli iznalaženje rješenja po pitanju zaštite, ali u velikom dijelu i pružanja zdravstvene pomoći, odnosno osnaživanja lokalnih kapaciteta, naročito u Bosansko-hercegovačkom kantonu.
UNHCR, na primjer, pomoć bosansko-hercegovačkim vlastima pruža u svakodnevnom radu centara poput Delijaša i Salakovca. Ali novac koji stiže iz Evropske unije ne ide institucijama Bosne i Hercegovine, kaže ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ovaj dio koji se implementira preko IOM-a, to ide za rješavanje humanitarnih svih ovih problema vezano za migrante, a ovaj dio koji ide preko UNHCR-a, taj dio ide za rješavanje pitanja zdravstvene zaštite. Taj novac ne ide ni na koji način bilo kojoj instituciji. Niti mi imamo ikakav dodir sa tim novcem, ali jedino mogu da kažem da zajedno sa IOM-om i UNHCR-om dogovaramo i utvrđujemo šta su to prioriteti koje treba rješavati ovdje, na što se treba fokusirati.
250.000 eura Bosna i Hercegovina odvojila je za izbjeglice i migrante. Taj novac raspoređen je graničnoj policiji za zaštitu istočne granice, Crvenom krstu za hranu, a novac je odvojen i za pružanje zdravstvene zaštite izbjeglica i migranata. Ministar Mektić odbacuje svaku mogućnost zloupotrebe.
Nema govora o tome, nema govora, to je toliko transparentno da se zna sve i jedna jedina marka u što je potrošena.
I nevladin sektor pomaže. Udruženje pomozi.ba ima i konkretno zaduženje. Elvir Karalić, predsjednik udruženja, objašnjava.
Osiguravamo hranu za 400 ljudi na dnevnom nivou kasarni Ušivak. To je oko 1200 obroka dnevno, dakle doručak, ručak, večera. I to nama niko apsolutno ništa ne plaća, već su to sve donacije koje mi prikupimo, da li od privatnih lica, da li od kompanija, bez obzira radilo se donacijama o novcu ili u hrani. Dakle, apsolutno ni od koga nismo dobili sredstva za to. Doduše, evo moram spomenuti, švicarska ambasada je dala 26.000 maraka u tu namjenu, dakle za pomoć migrantima, i to je to. A ovamo, dakle, mi imamo ugovor za narednih 6 mjeseci da ćemo bez obzira na sve, dakle, osiguravati tih 1000, da kažemo, 200 obroka dnevno, odnosno hran za 400 ljudi na dnevnom nivou kampu Ušivak.
Smještaj i briga o izbjeglicama i migrantima zahtjeva angažovanje i domaće radne snage, što donosi benefite, smatra šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH, Peter van der Everert. On je na otvaranju novog prihvatnog centra u Bihaćkoj Biri rekao.
Sve kompanije koje smo angažirali na radovima i osoblje koje smo zaposlili u IOM-u, angažirali smo iz lokalnog stanovništva u želji i namjeri da pomognemo privredni razvoj.
Kako BiH ne bi pala na ispitu ljudskosti, zadatak svih je da se spriječi moguća zloupotreba i krađa novca namijenjenog onima koji su se bježeći od rata, ubijanja i gladi našli na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O teškoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini nekoliko desetina hiljada ljudi preživljava na osnovu novca koji im šalje dijaspora. To pokazuju podaci Centralne banke, prema kojima su samo u prvih šest mjeseci ove godine doznake iz inostranstva za 10 miliona evra veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrednost za prvu polovinu ove godine 650 miliona evra. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ljubica je u sedmoj deceniji života i, kako kaže, živi skromno. Prima minimalnu penziju od 150 eura. Od ove penzije, priča ova Tuzlanka, nemoguće je preživjeti mjesec dana. Pomažu joj kćerka i sin koji danas žive u Švicarskoj i Njemačkoj i koji su također zbog toga što nisu dobili posao u svojoj zemlji, novi život počeli van BH granica. Bez novca koji joj šalju, kaže Ljubica, ne bi mogla preživjeti.
Od naše minimalne penzije teško se živi u Bosni i Hercegovini. Oni nam dostavljaju novce. Mi što imamo penziju, mi platimo režije, lijekovi i to je sve naše. Ostalo nas sve djeca finansiraju.
Ljubica je samo jedna od nekoliko desetina hiljada građana Bosne i Hercegovine koji preživljavaju na osnovu novca kojeg im šalje rodbina. Prema podacima Centralne banke BiH, samo za prvih šest mjeseci ove godine doznake iz inostranstva su za 10 miliona eura veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrijednost za prvu polovinu 2018. je 650 miliona eura. Kako navode ekonomisti, procjene su da iznos novčanih doznaka iz inostranstva i dvostruko veći putem neformalnih novčanih transfera ili iz ruke u ruku, odnosno onih koji nisu registrovane u platnom prometu. Ono što je zabrinjavajuće je činjenica kako je najveći iznos tih sredstava namijenjen za puko preživljavanje građana Bosne i Hercegovine, a jako mali broj odlazi na privatni biznis. Prema riječima ekonomiste Damira Miljevića, novac dijaspore ide u ruke penzionerima, onima koji su nezaposleni, ali i onima koji to jesu, ali rade za minimalne plate.
Razlozi zašto dijaspora šalje toliko novca u Bosnu i Hercegovinu su činjenica da oni izdržavaju dobar dio svojih familija koje su ovdje nezaposlene ili imaju penzije nedovoljne. S druge strane, i činjenica je da dijaspora predstavlja jedan od vrlo značajnih faktora koji doprinosi održavanju ekonomskog nivoa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Kad bi teorijski gledano nekim čudom BiH ostala bez tog novca, onda bi nam se crno pisalo.
A da je to tako, slaže se i ekonomista Aleksa Milojević. On kaže kako BiH vlastima trenutno odgovara ovakva situacija jer slanjem novca dijaspora u stvari kupuje socijalni mir u Bosni i Hercegovini.
Pa nažalost mi imamo vlast kojoj odgovara sve što je gore, to je bolje i ona se zadužuje da bi podmirila neke ovdje socijalne potrebe, a onda joj dobro dođe i priliv novca putem migracije, ne pitajući se koja je cijena tog novca. I njoj je svaki priliv novca sa strane, bez obzira koje su ukupne posljedice, dobro došao.
Kao još jedan od mogućih problema na kojeg upozoravaju ekonomisti je da povećan broj doznaka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu znači i povećan broj odlazaka kompletnih porodica iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo. O tome profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Adnan Efendić kaže.
Odlazak iz Bosne i Hercegovine sigurno da u neko doglednije vrijeme će potegnuti pitanje da li ćemo imati dovoljno radne snage da podržimo funkcioniranje kompletnog sistema. Imao sam priliku čitati empirijski rad na tu temu koji je analizirao kompletnu jugoistočnu Europu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, i koji predviđa da bi već 2030. godine nije mogli imati taj problem i ako se ovakvi trendovi nastavi.
Uprkos ovakvim prognozama, BH vlast još uvijek ignoriše problem odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine van njenih granica u potragu za poslom, socijalnom i ekonomskom stabilnosti. Oni koji ostaju, kako stvari stoje na ekonomskom planu, i dalje će preživljavati na osnovu onoga što im pošalju njihove porodice. To potvrđuju i Banja Lučani, Jasna i Branko, koji zaključuju ovu priču.
Imam sestru u Švedskoj, pomaže nego što šalje mami. Meni, djeci, idemo kod nje. I tako.
Ja imam čerku, živi 25 godina u Danskoj. Ona meni svaki dan se sjeti i pomaže. Evo kako, nije na doručku, nije na ručku, nije na večeri, nije na spavanju. Automatski mi pomaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Da li su Kinezi gradnjom puta u slivu Tare naneli nesagledivu štetu UNESCO-om zaštićenom području? Stručnjaci ove svjetske organizacije na poziv nadležnih državnih organa trebalo bi da doputuju Crnu Goru, gdje će se informisati o situaciji u vezi sa gradnjom autoputa na delu sliva Tare kod Mateševa, o čemu je posljednjih dana u crnogorskoj javnosti vođena žestoka rasprava. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U dopisu Radiju Slobodna Evropa, koji potpisuje generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić, navodi se da su oni povodom svih aktivnosti koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Dormitor i njegove šire okoline, uputili poziv UNESCO da pošalje savjetodavnu misiju kako bi u razgovoru sa relevantnim predstavnicima crnogorskih institucija, ali i civilnog društva, sagledali sve aspekte aktivnosti koje su od značaja, kao i svu dokumentaciju. Iz komisije pojašnjavaju da se gradnja autoputa ne dešava u zoni Nacionalnog parka Dormitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a, ali navode da mjesto na kojem Kinezi grade dio autoputa do Mateševa u blizini Kolašina pripada basenu rijeke Tare, koja je rezervat biosfere u okviru UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera. I dok će crnogorska javnost sa pažnjom iščekivati nalazi mišljenje eksperata UNESCO o onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da je ono što se desilo u slivu Tare pogrešno po svim tačkama.
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je dragulj tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno da nedomaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige. To je pogrešno po svakoj tački i po svakom principu.
U međuvremenu ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obišao je teren i u izjavi novinarima poručio da na tom području nije bilo devastacije Tare, odnosno da nije bilo izmještanja riječnog korita, kako tvrde pojedine nevladine organizacije.
Da izmješten je vodotok, dok se stopan izgradio da se rijeka vraća u svoje mjesto. To nije izmještanje korita. Bavimo se paušalnim ocjenama tehničkih stvari o kojima generalno nemamo pojma. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je da tvrdnjama kako korito Tare nije izmješteno, ministar Radulović pokazuje da nema ni malo odgovornosti prema građanima, jer pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima. Podsjetimo, crnogorska javnost je za devastaciju rijeke Tare doznala tako što je upravo Mans objavila snimak drona na kojem se vide teške mašine i građevinski radovi koje u slivu Tare u blizini Mateševa izvodi kineska kompanija CRBC. Povodom cijelog slučaja, Mans je u saradnji sa ekološkim nevladinim organizacijama Vrhovnom državnom tužiocu danas podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih u ministarstvima saobraćaja i održivog razvoja i turizma, ekološkoj inspekciji za vode, članova komisije za nadzor radova na autoputu i samog izvođača kompanije CRBC. Na optužbe da su izmjestili korito rijeke iz te kompanije su saopštili da, citat, rade u skladu sa glavnim projektom i građevinskim dozvolama kojim je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kraj citata. U jeku debate o tome šta se događa sa Tarom kod Mateševa, Mans je saopštila da postoji dokument o procjeni uticaja na životnu sredinu gradnje autoputa Bar Boljare, koji je odobrilo nadležno ministarstvo, a čiji su autori državu upozorili kako autoput od Veruše preko Mateševa prolazi upravo kroz područje sliva Tare, čime se krši Konvencija o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine. Iz podgoričke kompanije Winsoft, koja je jedan od autora procjene, su Radio Slobodna Evropa saopštili da je pomenuti dokument usvojen 2008. godine i da se odnosi na plan, a ne projekat autoputa, te da su u tom tekstu navedene analize i upozorenja na opštem strateškom nivou. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Tari nanesena nemjerljiva šteta, ali da bi posljedice mogle biti još drastičnije po kompletan basen te rijeke, koji je pod zaštitom UNESCO.
Tu se postavlja također pitanje šta je sa štetom koja sada već postoji, znači na kompletnom slivu rijeke Tari, u kojoj mjeri je ugrožen biodiverzitet, ne samo te lokacije, već biodiverzitet onoga što je nesporno pod najstrožijom zaštitom UNESCO, sami kanjon Tari. Postoje opreča mišljenja oko toga da li to i koliko to utiče, međutim ono što je ovdje možda najveći problem jeste odnos vlade Crne Gore i nadležne inspekcije prema tome, a to je da javnost jako malo informacije o tome ima šta se dešava.
Inače, za praćenje i kontrolu radova na budućem autoputu odgovoran je nadzorni organ, čijem smo predstavniku prije 4 dana uputili dopis sa pitanjima da li su bili upoznati sa upozorenjima autora strateške procjene uticaja na životnu sredinu o mogućoj devastaciji Tare i da li su shodno tome odradili kvalitetan nadzor. Odgovore do danas nismo dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!